Degär Azatlyk Radiosy. Aşamız hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň duşenbe güni. Efirde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Ukrainadaky urşa gatnaşan türkmen raýatlary barada maglumatlar köpelýär. Owanstanda bolan ýer titreme Türkmenistanyň käbir sewitlerinde hem ýeti duýuldy. Köp ýaşaýjy giýjäni köçede geçirdi. Balkanda yaşrak, dinçler ve hıcaplı denanlar palta yığmağa mecbur edilyer. Ve beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden odol, tədelikler dinlən. Olur bilen sizi min Sehra tanış ediyərin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Kiev'e Tomahawk raketalarını bermeye göz önünde tutmayandığını yeni bir gedek aittayı. Kiev, Kremlin, Ukrayna'nın şehirlerine hova hücumlarını güçlendiriyen valtında bu raketaların Rusya'ya karşı görüşmekte mühüm rol oynayandığını aydıp, Washington'dan oları bermeye haiş edipti. 2. noyabrda Air Force One uçurunda olan jurnalistin Ukrayna ösen cruise raketalarını bermeye göz önünde tutup tutmayandığı barada beren soruna Trump, Yok, hakikatten hem yok deyip cevap verdi. Yönü sonra ol, pikirini üýtgedip biljekdigini hem sözüne goşdy. Trump ABŞ'nın Ukrayna Tomahawk raketalarını berip biljekdigini wagtal-wagtal tekrarladı. Emma soňky döwürde ol bu pikire garşy çykan ýaly boldy. Trump'ın soňky jogaby Kiýewiň olary almagyna bolan umytlaryny hasda gowşadyp biler. 12-nji oktýabrda jurnalistler Trump'tan Kiýewe Tomahawk raketalarını berjekdigi ýa-da bermejekdigi barada soranlarynda ol görür mümkin deyip cevap beripdi. 3-nji noýabrda daňdan Owanstanyň demirgazygyndaky Mazar-i-Şerif şäheriniň golaýynda 6.3 bal güýjünde ýer titremesi bolandan soň bilermenler uly adam pidalarynyň bolmagyndan howatyrlanýarlar. Bu tebigi hadise Owanstanyň gündogor bölegünde bolan weýran edici ýer titremeden bary ýogy 2 aý soň boldy. Amerikanın Birleşen Ştatlarının geologiya gözetçiliği kulluğu öz görküzücülerinin 523 min töverögi ilatlı şehrin töverögünde ulu pidaların bolmağının mümkindigini ve giyin gerimli betbalçılığın ulu ehtimallığını görküzeyendigini aittı. Sosyal medyada paylaşılan mağlumatlarda yer titremeden son harabalıkların aşağında kalan adamlara kömek etmek için edilen halas ediş işlerinin videolarda aydilyan pursatlar görküzüldü. Bu videoları garaşsız çeşmelere tasdiklatmak hazır. Lükçe başartmady. Deslapky maglumatlarda Owan saglygy goraýyş resmileri azından 20 adamyň ölendigini we başga-da 320 töwereg adamyň yaralanandygyny aýtdylar. 2-nji noýabrda Ukrainanyň pilotsuz uçurlarynyň Russiýanyň Gara deňizdäki Tuapse portuna hüjüm etmegi netijesinde Nevit tankeri oğdaldı ve port infrastrukturasına ziyan yetti. Bu Moskvanın mühüm Nevit pudoğuna edilen bir neçe hücumların en son kısı boldu. Ukrayna'nın hopsızlık kulluğundaki çeşme Azatlık Radyosu'nun Ukrayin kulluğuna beren mağlumatında şu ilin duvamında ençeme gedek nişana alınan bu desha onlarca dron hücumunun amala aşırlandığını aittı. 5 tane dron urosu hasaba alındı. Hücumların neticesinde bir tanker odaldı ve ağzından 4 nevit tankeri yüklöycüsü hatardan çıkarıldı. Port caylarına hem ziyan yetti deyip çeşme bellidi. Rus resmileri dronların bölüklerinin nevit tankerinin üstüne düşündüğünü, desanın yokorku kuruluşuna ziyan yetirendiğini aittılar. Şeyle de olur gemide yanın çıkandığını ve ekipajın evakuasiya edilendiğini hem bellidiler. Geçen ýylyň dowamında Belarusda migrant işçileriň sany 1,5 esse artyp 32 000 adamy ýetdi we olaryň 54 götürümini Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlary emele getirdi. Bu barada Belarusyň Rahmet we Sosial Gorag ministriniň ornwasary Tatiana Astreyka habar berdi. Astreykanyň sözleri Belarusyň Belta döwlet habar agentligi we Belarus Sivodnya neşri tarapyndan sitirlendi. Belarus resmiýetiniň sözlerine görä daşary ýurtly migrantlaryň aglaby bölegi esasan Minskde we Minsk sewitinde ýaşaýar we işleýär. Aýlyk haklarynyň ýokarlanmagy, iş ýerinde işleri öwrenmek mümkinçiligi, sabırly çemeleşmek bularyň hemmesi Aşarı yurtluları özünü çeker deyip Astreyka bellidi. Tatiana Astreyka'nın sözlerine göre Belarus'un iş bilen üpçün edilen ilatının arasında migrant işçilerin payı ünksiyalı ören pes olup bir ötörümden az bolmonda galiyarı. Şeyle de ol Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın rayetlerinin Evrazi iktisadi bileleşiğine ağza yurtların rayetleri yalı Belarus bilen bir mengdeş iş hukuklarına iyi değildiğini hem belli değil.